Banatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună, mulțumim sponsorului acestei emisiuni, magazinul Dacus, Dacus, alegerea ta corectă. Și astăzi un invitat special căruia îi spun bine ați venit la noi în emisiune, este vorba despre prefectul județului Caraș-Severin, Ioan Dragomir. Domnule prefect, încă o dată mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine și de ascultătorii postului nostru de radio.
Mulțumesc și eu pentru invitație, bună ziua, bun găsit Radio Reșița, bun găsit ascultătorilor Radio Reșița.
Domnule prefect, începem discuția noastră așa cum am stabilit anterior acestei întâlniri, prin a vă provoca să ne povestiți cum se vor derula alegerile în acest an, pentru că, iată, alegerile locale bat cumva la ușă. Ați avut și instruirea cu primarii, ați fost și dumneavoastră la rândul dumneavoastră instruit. Cum va fi anul acesta?
V-aș ruga să-mi permiteți, înainte de a începe discuția în legătură cu alegerile din 9 iunie, să vă mulțumesc pentru turul făcut în sediu Radio Reșița. Sincer, am rămas impresionat despre modul în care arată clădirea, cum este amenajată, mobilierul și tot ce este, inclusiv personalul Radio Reșița.
Vă mulțumim foarte mult!
Vă spun sincer că am văzut multe instituții. Ultima la care am participat la inaugurare a fost acum vreo 15 ani la Timișoara, la sediul finanțelor publice, care pe vremuri arăta excepțional. Cred că mai arată și acum, dar Radio Reșița, sediul m-a impresionat și să știți că nu sunt chiar un simplu spectator. Chiar sunt destul de critic.
Vă mulțumesc foarte mult, să știți. Am așa o bucurie și o satisfacție atunci când orice emisiune începe cu un invitat care ajunge și ne calcă pragul pentru prima dată, începe în maniera aceasta cu felicitări. Mulțumesc sincer pentru aprecieri. A fost un efort susținut al echipei Radio Reșița și al partenerilor, pentru că, desigur, acest lucru nu ne-ar fi reușit în felul acesta singur. Mulțumesc foarte mult! Și acum să vorbim lucruri serioase.
Revenim la tema emisiunii. Într-adevăr, alegerile se știa de mai mult timp că alegerile pentru europarlamentare vor fi 9 iunie. Prin ordonanța de guvern 21 de anul acesta s-a hotărât comasarea europarlamentarilor, adică alegerea reprezentanților României în Parlamentul European, cu alegerile locale. Data este 9 iunie, s-au emis până acum mai multe hotărâri de guvern, 3 hotărâri de guvern prin care s-a aprobat bugetul, măsuri de organizare, calendarul și măsurile tehnice. La nivelul prefecturii, și noi am demarat imediat, am constituit Comisia Tehnică Județeană, grupul tehnic de lucru, am avut o primă întâlnire a Comisiei Tehnice Județene, e adevărat, în videoconferință, în sistem videoconferință, cu Comisia Tehnică Centrală, la care au participat în frunte cu vicepremierul României, domnul ministru Predoiu, președintele AEP și toate persoanele importante care fac parte din conducerea Comisiei Tehnice Centrale. Noi am demarat imediat toate activitățile, s-au emis până acum 7 ordine de prefect. Săptămâna aceasta am avut întâlnirea și cu primarii și secretarii generali din toate unitățile administrative. Le mulțumesc și pe această cale că aproape toți au dat curs invitației și au participat la această instruire importantă.
Este foarte important să ne gândim la alegerile acestea europarlamentare și locale într-un mod special, pentru că știm cu toții și auzim adesea că, domnule, nu mai merg la vot, m-am săturat. Știm că la europarlamentare absenteismul este, să zicem, așa cum nu ne-am dori să se întâmple. Norocul e acum că alegerile sunt comasate. Continuăm subiectul după ce aflăm ce dorește să ne întrebe, să vă întrebe un ascultător care este acum alături de noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. O întrebare a unui simplu cetățean.
Cum vă numiți, vă rog?
Maria din Reșița sunt.
Vă rog, doamnă.
Așa. Băsescu, când a depopularizat țara, a zis așa: statul român nu mai există, eu l-am desființat, plecați unde vedeți cu ochii că statul român nu mai există. De atunci, alt stat nu s-a mai înființat. Tot spune și la televizor, și la radio, peste tot, că statul, autoritățile statului nu fac nimic. Care stat? În genunchi, culcat, în picioare, care stat? Că noi n-avem stat, doamnă.
Nu știu, doamnă, ce vreți dumneavoastră să ziceți acum, dar dacă aveți o întrebare, vă ascult. Aceasta era întrebarea,
da.
Care
ce
stat?
Este statul român?
Bine, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Vă înțeleg cumva și supărarea din glas. Nu știu, mulțumesc, doamnă.
Eu, sincer, nu știu când a zis domnul Băsescu așa ceva.
Nu cred că știe nimeni.
Însă faptul că avem un stat rezidă și din organizarea alegerilor. Faptul că din 4 în 4 ani se organizează alegeri, acum organizăm alegeri și pentru Parlamentul European, înseamnă că există și în România stat și funcționează, sunt atâtea instituții ale statului român, deci eu cred că statul își face simțită prezența în fiecare zi și în fiecare moment.
Probabil că sunt cetățeni supărați la un moment dat pe ce se întâmplă în țară, dar, mă rog, să depășim momentul și să ne întoarcem la alegeri. Alegerile se vor derula așa cum știe mai toată lumea, în fostele centre de votare, în școli, nu e nimic diferit față de anii anteriori, sau?
Sunt câteva modificări, mici modificări. Secțiile de votare, în principal, sunt în aceleași locuri. Avem la nivelul județului 364 de secții. E adevărat, una s-a desființat în acești 4 ani, cea de la Marila. Majoritatea secțiilor vor fi, cetățenii vor vota aproape în totalitate în secțiile în care au votat și acum 4 ani. Câteva modificări sunt, în special în Reșița, unde unele școli sunt în curs de amenajare, nu s-au finalizat, sau altele s-au finalizat și în urmă cu 4 ani s-a desfășurat votarea în alte secții. Deci noi, una peste alta, noi încercăm și asigurăm cetățenii județului că vom avea condiții bune în toate secțiile din județul Caraș-Severin.
Am să vă întreb și care sunt condițiile pentru a putea participa la vot, dar înainte stăm de vorbă cu un alt ascultător. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămânele dumneavoastră și bună ziua invitatului dumneavoastră.
Cu cine stăm de vorbă?
Pavel, sunt șofer în trafic.
Vă rog.
Aș avea o întrebare pentru domnul prefect, dacă se poate.
Sigur că se poate.
Fetița mea a cumpărat o casă în oraș, în Anina, și se spune să dezbate tot timpul să vină tineretul înapoi în țară. De 4 luni de zile nu pot să obțin 3 rânduri în care să se scrie că s-a făcut o greșeală la primărie cu cartea funciară, s-a modificat apartamentarea cășii. În loc de 1 este 2 și în loc de 2 este 1. De 4 luni de zile în continuu mă duc la primărie. Aș dori să-l întreb pe domnul prefect. Pot să vin în audiență la dânsul cu documente, cu acte, sau aștept alegerile sau după alegeri?
Nu, domnul Pavel, vă aștept marți de la ora 10 la audiență și vă promit că vom face tot posibilul să rezolvăm această situație. Cred că este o neînțelegere. Cunosc pe domnul viceprimar cu atribuții de primar Nanu și dânsul cred că este un om de înțeles și va rezolva cu siguranță această situație.
Deci 4 luni de zile umblu în primărie.
Vă aștept, zilnic, domnul Pavel, zilnic. Vă aștept marți în audiență la ora 10.
Trebuie să fac înscriere telefonică sau vin direct acasă?
Nu este nevoie. Puteți veni și e valabil pentru toți cetățenii din județul Caraș-Severin. Audiențele sunt deschise, se pot înscrie și sau pot veni direct la ora 10 marți.
Am înțeles. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc.
Vă mulțumim și noi că sunteți alături de noi și că ne ascultați. Drum bun să aveți și atenție în trafic. Cu siguranță cineva drag vă așteaptă acasă. Noi revenim la alegeri și continuăm. Deci secțiile de votare vor fi în mare parte aceleași unde cetățenii sunt obișnuiți. Voiam să vă întreb și este foarte important să le spunem celor care ne ascultă care sunt condițiile pentru a putea vota atât pentru alegerile locale, cât și pentru alegerile parlamentare, pentru că aflăm că acum e înghesuială la vizele de flotant.
în măsură să ofere un răspuns cât mai complet sunt colegii de la Autoritatea Electorală Permanentă. Noi, prefectura, în primul rând, asigurăm condițiile pentru desfășurarea normală a acestor alegeri. Din ce cunosc eu, trebuie să aibă 18 ani, trebuie să aibă domiciliu în localitatea respectivă sau făcută reședința cu cel puțin 60 de zile înainte. Domiciliu se poate schimba până în preziua alegerilor. Cetățenii pot vota în secțiile de votare de pe raza localității de domiciliu, iar pentru Parlamentul European pot vota oriunde, dacă nu sunt în orice secție, dacă nu sunt pe raza localității de domiciliu.
Pentru europarlamentare nu trebuie să ai rezidență într-un anume localitate și nici pentru parlamentare cu 6 luni înainte?
Europarlamentare nu trebuie să ai rezidență. Pentru europarlamentare se poate vota în orice localitate dacă nu ești în cea de domiciliu. Iar dacă ești în localitatea de domiciliu, la secția unde ești repartizat.
E foarte important, pentru că acum am primit și niște mesaje la radio, ceva de genul că unul din primarii din într-o comună din Caraș-Severin nu dorește să-i accepte viză de flotant unui domn care de fapt își spune anual că își face reședință de vară cumva în comuna respectivă. Deci ca oamenii să știe foarte clar, ca să poată vota la locale, trebuie să aibă domiciliul cu cel puțin 60 de zile înainte de alegeri.
Domiciliu sau reședința. Domiciliul și-l poate face și mai târziu.
Sigur, dar reședința trebuie să fie...
Reședința cu cel puțin 60 de zile. Este adevărat că în cadrul județului nostru sunt câteva localități, din câte am înțeles eu de ani de zile practică sportul ăsta, că se fac vize de reședință, așa numiți flotanți, cu 60 de zile înainte. Așteptăm să treacă, mai sunt o săptămână și ceva, până în 8 poate să-și mai facă aceste vize de flotant.
Bine, adevărul este că e cumva, ridică semne de întrebare într-o localitate mică dacă apar brusc 300 de cetățeni care vor să se mute să-și stabilească domiciliul la Brebu Nou Gărâna, ca să fim serioși. 0255 20 60 69 sau 0255 20 60 62, numerele noastre de telefon la care puteți suna și voi și puteți adresa întrebări prefectului județului. Dacă e vorba să ne mai spuneți ceva despre modul în care se vor derula alegerile locale, dacă nu, eu mai am câteva subiecte pregătite pentru a afla răspunsuri de la dumneavoastră. Poate că nu m-am gândit eu la ce ar trebui să mai știe cetățenii.
Da, aș mai vrea să spun că săptămâna viitoare noi centralizăm și propunerile primăriilor privind informaticienii, care sunt foarte importanți în acest proces. După ce vom centraliza aceste propuneri, le vom trimite la STS, serviciul care asigură o examinare preliminară a acestora, și cei care îndeplinesc condițiile vor fi nominalizați în fiecare circumscripție. În fiecare circumscripție va trebui să fie cel puțin electorale de comună, cel puțin un informatician, la orașe cel puțin 2, la municipii cel puțin 6. Sunt asigurate resursele necesare, astfel că putem garanta că acest lucru se va desfășura în condiții bune.
Membrii echipei din comisia de votare, cum își vor depune actele, dorința, CV-ul, cererea la primării sau la
autoritatea electorală? Sunt depuse de mult timp, sunt evidențe. Până în 14 aprilie, în mod normal, vor avea loc și tragerile la sorți pentru biroul electoral județean și apoi se vor forma și birourile electorale de circumscripție și ale secțiilor de votare.
Avem un nou ascultător alături de noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, doamna Laura Zgavădea. Să trăiți, domnule prefect.
Bună ziua.
Eu sunt Nicolae din Reșița. Am fost vecin odată pe Traca și referitor la ce zicea doamna aceea despre domnul Băsescu, că a zis, eu rețin că a spus doar faptul că cetățenii poate să plece în străinătate, dar să aducă bani în România, aceea nu prea a fost, dar mă rog. Eu aș vrea să vă întreb, domnule prefect, dacă cunoașteți cumva când se va termina centura prin Nociuri.
Din câte știu eu, deocamdată nici nu a început. Centura, dacă este vorba de centura care va face proiectul municipiul Reșița și se va realiza de către Ministerul Transporturilor, CNAIR în speță, știu că este în fază de proiectare.
Nu, este vorba de drumul de legătură. Care întrepătunde și trece prin Mociuri. Auziți, eu zic să rămâneți conectat pe Radio Reșița, pentru că luni primarul municipiului Reșița va fi aici și cred că este persoana potrivită să răspundă la această întrebare. Sigur, nu intră în atribuțiile domnului prefect acest lucru. Mulțumim oricum foarte mult de ascultare, mulțumim că sunteți alături de noi, rămâneți conectat.
Vis-a-vis de alegeri, voiam să mai spun doar că din punct de vedere material, adică a banilor, a resurselor bănești, avem garanții că acestea vor fi asigurate la nivelul, putem spune, a necesarului pe care l-am întocmit noi. Sumele sunt puțin mai mari sau pe unele categorii sunt chiar consistent mai mari decât cele de acum 4 ani.
Ceea ce înseamnă că nu există riscul ca birourile electorale să fie fără personalul necesar?
Nu, cu siguranță va fi excedent. Cei interesați deja cunosc sumele și au făcut demersurile necesare.
Depășim momentul alegerilor, mergem mai departe, pentru că județul acesta sigur că are o seamă de subiecte care ar trebui să fie aduse în atenția opiniei publice. Din aprilie, deci de peste câteva zile și până în luna iunie, pe aeroportul din Caransebeș va avea loc un mare exercițiu NATO cu 900 de militari din 5 țări. Mai exact ce înseamnă asta pentru județul Caraș-Severin?
Păi, în primul rând înseamnă că județul Caraș-Severin apare pe o hartă sau a apărut pe o hartă undeva, o hartă militară, o hartă de interes în Europa și nu numai în Europa, având în vedere că NATO este condus de Statele Unite și la acest exercițiu participă și militari din Statele Unite. Apoi să nu uităm că 900 de oameni care vin nu vor sta doar în cazarma de aeroport, cu siguranță vor ieși, cu siguranță vor ateriza o bună parte la Timișoara, cunosc regiunea, cunosc județul și lucrul acesta cred că este de bun augur pentru turism și pentru ce înseamnă județul Caraș-Severin. Conducerea aeroportului a fost cea care s-a interesat și a primit această ofertă. Recent am aflat un lucru foarte interesant, că în urmă cu mult timp, mulți ani, un om de afaceri care are afaceri în Caransebeș, un om important care din păcate și-a pierdut viața într-un accident în urmă cu vreo 2 ani, a fost unul care a discutat cu persoane din conducerea Germaniei și cu persoane din conducerea Bundeswehrului a armatei germane. Este posibil ca acel contact sau contactele pe care a avut persoana respectivă să fie urmat și de această acțiune. Una peste alta, 900 de militari care se vor gospodări în regim propriu acolo, dar cu asigurarea logistică din județul nostru, va fi un beneficiu pentru județul nostru.
Ce este foarte important și o să vă rog să le transmiteți cetățenilor, nu înseamnă că dacă 900 de militari vor fi în Caransebeș, suntem într-un pericol sau că se va întâmpla ceva.
Nu, este, da, foarte bine ați făcut remarca. Militarii care sunt aici nu vin ca urmare a faptului că a fost atacat județul Caraș-Severin, regiunea sau România. Nu. Acești militari vin să se pregătească, un exercițiu important, am înțeles că foarte important la nivelul NATO, tocmai pentru a se pregăti ei în primul rând și a se pregăti țara noastră și zona noastră pentru o eventuală problemă.
E un început din a pune din nou județul Caraș-Severin pe harta importanței, nu știu, și geostrategice, pentru că vorbim, noi suntem un județ cu granițe, cu graniță cu Ungaria, cu graniță cu Serbia, sigur că e important, doar că să fie toată lumea liniștită că cei 900 de militari nu au venit cu altă treabă decât să participe la un exercițiu, așa cum se întâmplă și în alte părți. V-ați întâlnit săptămâna aceasta cu reprezentantul Asociației Române a Apei. Dacă nu sunt discuții secrete, despre ce ați vorbit și ce s-a întâmplat la acea discuție?
Am avut o întâlnire, a fost la Timișoara, a fost o întâlnire interguvernamentală la Timișoara. Am discutat în principal despre locul în care se poziționează Agva Karaș în sistemul de gospodărire a apelor din țara noastră și despre nivelul tarifelor pe care le practică, despre modul în care se derulează, despre care se derulează investițiile din județul nostru, modul în care sunt percepute aceste investiții la nivel național.
Domnule prefect, nouă de obicei și de fapt tuturor reprezentanților instituțiilor statului ne place să spunem că întotdeauna lucrurile sunt foarte bune. Acum este cunoscut faptul că indicatorii economici ai și sociale ai județului Caraș-Severin nu arată tocmai bine. Câștigul salarial mediu brut este sub câștigul pe țară. Totuși, volumul producției industriale totale în anul 2023 a înregistrat o creștere de 2,5% față de cel realizat în anul precedent, respectiv în anul 2022. În ce domeniu s-au înregistrat aceste creșteri?
Dacă ne gândim bine, în primul rând în domeniul firmelor de automotive, în domeniul IT, și chiar pe zona industrială pură, ceea ce face Reșița, ceea ce face TMK-ul și UCMR-ul și-au adus și ei contribuția. Recent am vorbit cu directorul, cu domnul Romulus, directorul de la TMK, dânsul m-a informat că la nivelul anului trecut atât producția cât și profitul a fost mai bun decât în anul 2022, deci chiar indicatorii, sigur, noi am vrea să crească, să fie mult mai mari, să fie cei mai buni din țară, dar Carașul este acolo unde este. Noi cred că ne mulțumim. E bine, un 2,5, un 3% este bine. Mă îngrijorează, în schimb, depopularea în continuare a județului, faptul că și anul trecut numărul nașterilor a fost mai mic decât numărul deceselor în județul nostru.
Și cum am putea să îi lămurim pe oameni să, nu știu, să-i facem să facă copii, asta e așa de aiurea spus, să crească natalitatea câtă vreme veniturile sunt mici, sunt extrem de mici. Viața uneori pare atât de frumoasă și noi ne lăudăm cu un județ binecuvântat, avem și de vară și de iarnă și pădure și lacuri și cascade și e minunat, curge lapte și miere, doar că veniturile oamenilor sunt mici și nu există un motiv clar și serios care să determine o familie de tineri care își doresc întemeierea unei familii să facă un copil neapărat sau doi copii.
Da, am văzut în comunicatul Institutului Național de Statistică în 2023 pentru prima dată numărul copiilor născuți a fost mai mare în străinătate decât în România. Nu trebuie totuși să uităm că acest lucru este din cauza faptului că tineretul, cei mai mulți tineri sunt afară, e normal ca acolo să aibă și copii. Noi, cred că fiecare dintre noi ar putea face ceva pentru a atrage tinerii care sunt acum afară înăuntru, în țară, înapoi în țară. Chiar m-am gândit că, uite, eu o să încerc să-mi aduc aportul marți la intervenția cu domnul Pavel, chiar să rezolvăm problema fetei dânsului și astfel eu să-l pot întreba peste un timp, a venit, s-a întors doamna sau domnișoara în țară, dacă am reușit să facem ceva. Una peste alta însă, e adevărat, județul nostru este un județ deosebit de frumos.
Cu resurse naturale.
Exact, cu posibilități extraordinare, cu resurse, cu așezarea geografică. Ce ne lipsește este probabil dezvoltarea industriei mai puternice. Sper ca Reșița într-un 2 ani, un an, 2 ani să finalizeze toate investițiile astfel încât să fie chiar un punct de atracție pentru cei care sunt plecați acum afară.
Luna aceasta v-ați întâlni cu CEO Hidroelectrica, cu domnul Caroli Borbeli. Ați avut discuții despre operaționalizarea UCMR-ului, uzina de construcții de mașini hidroenergetice, da? Credeți că există viitor în direcția pe care tocmai ați enunțat-o? Credeți că industria în județul Caraș-Severin își va mai reveni vreodată?
Cred și sper și cred cu toată tăria că industria își va reveni. Sigur, nu la nivelul a ceea ce a fost înainte. Însă, din păcate, există o concurență. Există concurență și din partea unor firme din județele vecine. UCMR H, nou înființată firmă din Reșița, este în concurență cu Hidroservul din, practic, cu filiala Hidroservului din Haseg. Noi ne dorim și aș vrea să cred că toți care au o putere de decizie în județul nostru, care au un cuvânt de spus la București, să încerce totuși să facă în așa fel încât UCMR-ul să fie cea care înglobează Hidroservul și nu Hidroservul UCMR-ul. De asemenea, îmi doresc din suflet ca UCMR H, nou înființată firmă, chiar să producă și mai ales ea să încheie contractele pentru viitoarele produse care se vor realiza în Reșița și nu se mai practice metoda care a fost până acum, în sensul că se contracta cu o firmă din străinătate, iar muncitorii și specialiștii de la Reșița erau cei care realizau produsul, dar beneficiul și profitul îl realiza firma din străinătate.
Foarte complicat subiectul acesta și cred că, acum să-mi scuzați limbajul, cred că trebuie să apăsați niște butoane importante ca lumea să ia în considerare această propunere.
Da, mi-am făcut un plan de bătaie și vă promit și promit și celor care se gândesc cumva să nu ajute firma, le promit că voi fi cu ochii pe ei atâta timp când sunt prefectul județului Caraș-Severin.
Pentru că suntem la industrie, ar trebui să ne lămurim și ce se mai întâmplă cu Arsenal Reșița.
Și la Arsenal Reșița se fac pași importanți pentru a reporni cumva activitatea acolo. Se încearcă în această fază repornirea fabricii, repornirea uzinei, nu în ceea ce privește producerea de tunuri, ci în prima fază producerea de muniție pentru tunuri. Din câte știu, săptămâna trecută a fost o delegație a unei firme străine, care a fost și anul trecut și care este deosebit de interesată să fabrice la Reșița muniție. Au stat o zi întreagă, au văzut toată platforma, hala de care sunt interesați și se pare că sunt în fază, finale de întocmirea formalităților necesare.
Având în vedere că dumneavoastră sunteți reprezentantul guvernului în teritoriu și nu știu dacă veți candida la alegerile acestea locale pe vreo funcție, îmi permit să vă spun că înaintea fiecărui tur de alegeri, fiecărui scrutin, auzeam întotdeauna că la Arsenal se va întâmpla cineva, va veni cineva, lucrurile vor intra pe făgașul normal și iată că nu s-a mai întâmplat acest lucru. Să sperăm că de data aceasta va fi mai cu noroc. Să mergem mai departe, că vine vorba de investitori. Săptămâna trecută, zilele trecute, luna aceasta, nu mai știu exact, v-ați întâlnit la Caransebeș cu mai mulți consuli onorifici din Spania, Macedonia, Ungaria, Coreea de Sud, din țările de jos și al Italiei. Ați aflat, știți cumva, există vreun interes pentru județul Caraș-Severin sau ați socializat cumva într-un mod mai deosebit la Caransebeș?
Nu, cred... Nu știu exact care a fost intenția organizatorilor, dar sunt convins că cei care au venit la Caransebeș, spre surprinderea mea, au cerut ei, înainte de a li se oferi datele de contact a celor mai importanți oameni de afaceri din Caransebeș. Este adevărat că în partea a doua a fost și întâlnirea cu principalele firme, cu reprezentanții principalelor firme din Caransebeș. De păcate, eu n-am reușit să particip. Am cerut, la această dată, nu știu dacă am și primit lista cu firmele respective și mai ales modul în care a fost transmis consulilor care și-au dat datele de contact acolo și așteptau cu interes acele propuneri. Cred eu că a fost interes și este interes și din partea conducerii primăriei Caransebe și a primarului pentru dezvoltarea orașului. Orașul a fost prezentat în culori foarte frumoase și cred că a prezentat interes sau a avut loc așa o dezvoltare a interesului celor care au participat față de Caransebeș.
Da, chiar așa, mai există interes al unor investitori din Europa și nu numai să vină să investească în Caraseverin oriunde altundeva, că nu e doar Caransebeșul. Poate e mai aproape de autostradă, sigur, poate e mai la calea ferată decât alții, dar poate că există zone interesante și în alte părți ale județului. Aveți cunoștință? Ați fost contactat?
Cu siguranță este interes. Cel mai mare interes, din câte știu, este pentru Reșița și pentru ce se întâmplă la Reșița sau în apropierea Reșiței. Sunt oameni care s-au interesat, cunoaștem cu toții, de firma din Turcia care practica și realizat un contract, a preluat concesiunea, a plătit o sumă importantă pentru autorizația de mediu, însă cred eu, adică sper că doar condițiile economice nefavorabile sau mai puțin favorabile din Turcia iau un piedecat să investească masiv la Moldova Nouă. Clisura este deosebită, avem Herculanele, o zonă deosebită unde încă se poate investi.
Așteptăm, urma să vă întreb dacă aveți idee cam cine va gestiona apele termale, că tot vă referiți la Herculane.
Apele termale, nu știu până la urmă cine le va gestiona. Important e ca să fie finalizate cât mai repede procedura. Ori se hotărăște și Consiliul Județean, fiindcă la un moment dat au emis hotărârea de a participa, de a prelua aceste ape, apoi chiar astăzi cred că era pe ordinea de zi și renunțarea la aceasta în favoarea primăriei Herculane. Părerea mea este că Herculanele, adică primăria Herculanelor este, cred că, un pic depășită sau ar fi depășită dacă nu se asociază și cu Consiliul Județean sau dacă nu se asociază cu firmele
agenții economici stațiune.
Din stațiune și din județul nostru. Important, și asta mi-aș dori, ca cei care preiau apele să fie de aici din județul nostru și mai ales să aibă posibilitatea să investească, fiindcă dacă nu investesc, doar preluarea apei de la izvor de acolo este insuficientă și nu ar fi un lucru normal.
Dar dumneavoastră știți ce probleme au fost când s-a tăiat accesul unor agenți economici, unor baze de tratament la aceste ape termale, de parcă până la urmă ar fi apele cuiva și nu ale statului român.
Da, din nou au înțeles acest lucru, dar sper că vor înțelege și...
Acum nu putem să dăm pe prietenie, ție-ți dau țeava, lua la iotai că nu-mi plac ochii lui.
Nu, sunt și probleme cu terenul efectiv unde este țeava. Terenul respectiv este a unei persoane sau unei firme și acolo sunt probleme, dar dacă cel care preia apele este o firmă serioasă sau o persoană serioasă, chiar se va rezolva o problemă importantă pentru Herculane.
Oh, da. Herculanele este un fel de never ending story. Întotdeauna apare ceva după ce a fost devalizat. Acum când, să zicem, putea fi pus așa pe un făgaș normal, iată că acum n-avem într-o stațiune balneoclimaterică, nu există apă termală.
Bun, din câte am aflat, există
apă, dat drum
nu știu
puțin.
Exact cum, dar au oamenii, fiindcă ei își fac încă reclamă, dar își fac reclamă și asigură apa.
Mai există în județul Caraseverin probleme de risc pentru mediu, printre care și gestionarea deșeurilor menajere, a celor provenite din construcții. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta când vine vorba de activitatea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Lupac și complexul de mine Lișava și Ciudanovița, care știm cu toții de foarte, foarte multă vreme provoacă, să zicem, un disconfort locuitorilor din zonă?
Da, cele două probleme au făcut obiectul unei atenționări din partea mea în ultima ședință a Colegiului Prefectural. CMID-ul Lupac, cu depozitul, deponeul de la Lupac, are încă probleme. Problemele sunt cumva și de la înființarea, de la funcție.
Și de la constructor, de la constructor, și de la preluare, și de la...
Din păcate nu s-a încercat...
De la facere.
Este adevărat, din păcate nu s-a încercat rezolvarea, o rezolvare serioasă și definitivă a acestor probleme de către actuala conducere, atât a MID-ului, cât și a Consiliului Județean sau a Asociației de Dezvoltare a Intercom Deșeuri. Eu i-am atenționat, sper, sunt cu ochii pe ei, cum ar spune cineva, sper ca în primul rând să se clarifice situația actuală a operatorului. Din câte am înțeles, operatorul Girexim are unele probleme și nu știu dacă a amenințat, dar știu că se gândește să abandoneze această afacere. Noi avem pregătite, am discutat chiar și cu conducerea Consiliului Județean, sunt pregătiți să rezolve acest colaps, dacă, Doamne ferește, se va întâmpla. Dar, indiferent, acolo mai trebuie investiți bani de către Consiliul Județean. În ultima perioadă nu s-a făcut un proiect de investiții, de reparații, cu... Nu vreau să mă laud, dar la presiunea noastră, Consiliul Județean și-a constituit un fond de dezvoltare. Acest fond de dezvoltare trebuia constituit încă de la începerea funcționării sistemului. Nu s-a constituit decât anul trecut, în urma unui control la Curții de Conturi, care a stabilit și suma și, din câte am înțeles, fondul este constituit, este de nivelul câtorva milioane de lei. Aceste milioane se pot investi imediat în caz de nevoie și, mai mult, cred că ar trebui Consiliul Județean să aibă într-una din ședințe, ca punct de dezbatere, ca punct și ca elaborarea unei hotărâri, viitorul CMID-ului. Ce se întâmplă acolo? Să nu uităm că celula este celula 1 la actualul deponeu, este în proporție de 70%, circa 70% plină și trebuie pregătită celula numărul 2. Asta ar trebui să aibă în atenție viitorul președinte, viitorul Consiliu Județean al județului nostru. Vis-a-vis de problema de la Ciudanovița și Lișava, sunt două mine din județul nostru unde s-a exploatat înainte uranium. Ele erau preluate, erau în conservare și preluate de către societatea Conversmin, care era cumva un artificiu creat pentru a folosi niște fonduri europene care se dădeau pentru conservarea minelor închise. Din păcate, Conversminul trebuia să-și închide activitatea la sfârșitul anului trecut. Activitatea trebuia preluată de către Ministerul Economiei. Este cumva, nu au putut să preia oamenii și să înceapă activitatea Ministerului Economiei, fiindcă trebuiau autorizați de către CNK, o autoritate care supraveghează material radioactiv și prelucrarea, conservarea acestuia. Sper, am făcut două adrese către Ministerul Economiei, sper ca în cel mai scurt timp să se rezolve și această situație. Oricum, Garda de Mediu, Agenția de Mediu, Direcția de Sănătate Publică sunt avertizate și au în monitorizare situația de la aceste două mine.
Că suntem tot la capitolul mediu și curățenie și cum ar trebui să fie, facem curățenia de primăvară, dar vedem cum aproape în fiecare seară numărul incendiilor de vegetație uscată ne copleșește pe toți și e un paradox. Nimeni nu prinde pe nimeni, nimeni nu e sancționat când ai prins făptașul, nu l-ai prins pe om când pune focul. APIA spune că nu alocă și nu oferă despăgubiri pentru curățarea într-un astfel de mod, dar ce se întâmplă? Că noi vedem și există riscul de incendii care să se propage în pădure.
Noi am avut multe întâlniri, multe discuții cu organele abilitate, cu ISU, cu APIA, cu reprezentanții primăriilor. Trebuie să pornim de la faptul că la noi în județ este un obicei, acela de a curăți terenurile, de a curăța terenurile primăvara, de resturi, de deșeuri. Din păcate, problema mare este faptul că nu sunt întreținute terenurile. Cetățenii se bucură de banii, de subvențiile pe care le primesc de la APIA, dar nu-și curăță acele terenuri, nu-și cosesc, nu curăță și astfel din 2 ani sau din 3 în 3 ani recurg la procedeul de a da foc acestor zone. Din câte cunosc eu, s-au aplicat și amenzi. Pompierii acționează și văd în fiecare zi rapoarte că au participat la nenumărate acțiuni. Aseară am fost deplasat și la întoarcere pe drum de la Caransebe spre Reșița, am văzut că era un incendiu la Brebu. Bătea și vântul. Chiar mi-am făcut probleme ce se va întâmpla. Norocul că bătea dinspre sat, înspre Caransebeș. Am aflat apoi de pe situația operativă că incendiul a participat pompierii, a fost stins la ora 24 și 4 minute. Lucru pe mine mă îngrijorează faptul că se cheltuie foarte mulți bani. Pompierii în deplasările lor cheltuie și resurse bănești și resurse umane și Doamne ferește să nu fie nevoie de ei în altă parte. Am făcut apel, fac și pe această cale apel la cetățeni. Nu au niciun câștig din faptul că ard aceste miriști, aceste terenuri agricole, această vegetație agricolă. Dimpotrivă, pământul are de suferit și este mai rău, producția în anul următor are sau în anul respectiv are de suferit. Fac un apel să încerce ca din banii care îi obțin ca subvenție să investească, să lucreze, să-și cumpere utilaje pentru a curăța aceste terenuri. Se pot curăța majoritatea, ce vedem noi, sunt pe lângă șosele, sunt pe drumuri drepte, noi sunt pe dealuri. Pe dealuri, într-adevăr, acolo e acces mai greu, dar pe zona asta de deșert chiar ar putea să-și cumpere niște utilaje și să
întrețină. Și s-ar mai putea și asocia între ei că exact. Nu se fură unii pe ceilalți, nu-și fură tufele și pârloaga.
Da, chiar am discutat cu unii primari să facă ei unele secții sau să înființeze firme de întreținut aceste terenuri.
Am mai primit un mesaj pe numărul nostru de WhatsApp și ar trebui să vă întreb dacă ați luat vreo măsură în ceea ce privește poluarea TMK-ului, că tot ați vorbit în termeni laudativi despre combinatul siderurgic din Reșița.
De fiecare dată când mă întâlnesc cu conducerea TMK-ului, una din întrebări este, mai sunt ceva probleme cu poluarea? Chiar la ultimele două întâlniri, domnul director mi-a spus că nu au fost, deși cred că în urmă cu o lună și jumătate am primit niște semnale că iar au apărut semne că se întâmplă ceva sau nu se respectă în tocmai acolo tehnologiile. Cred că probabil de acolo pleacă mai multe sau se folosesc utilajele care ar trebui folosite mai des, se folosesc un pic mai rar, așa cum se întâmplă de fapt și la Girexim, unde una din cauze este aceasta.
Trebuie economie. Ne apropiem așa cumva foarte repede de finalul acestei întâlniri. Știm cu toții că în zilele de vineri 13 există exerciții de alarmare pentru ca populația să fie obișnuită în caz de nevoie. Situația adăposturilor civile este una delicată.
Da, a fost, este și cred că va rămâne în continuare. Sper ca noile administrații din orașe, din localități să acorde o importanță mai mare acestei activități, acestei probleme. Din câte știu, la Reșița trebuiau 2 sau 4 adăposturi, nu mai rețin, la care s-au stabilit, ei și-au stabilit serviciile locale de
pentru situații de urgență.
Da, și-au stabilit ei planuri de măsuri. Sincer, nu le-am mai verificat anul acesta. Avem în plan și verificarea împreună cu ei și împreună cu ISU verificarea acestor adăposturi. Poate lumea dă o importanță mai mică acestei activități, dar este bine, am mai spus-o, în Ucraina, în situația de acolo, de la ei, sper să nu fie și la noi sau în alte părți, copiii n-au putut merge la școli care n-au avut adăposturi. Unde nu au fost asigurate adăposturi, copiii nu au mers la școală, nu s-a făcut școală. Deci ei sunt importante aceste adăposturi. Chiar recent, de ziua ISU, un vechi comandant AISU mi-a spus că ar trebui să vedem și adăpostul din deal.
Domnul Bușe, că nu e un secret, domnul cine Bușe, putea să vă spună.
De fiecare dată spune, spune nu și uita nouă, și da. De adăpostul de, da. de la TMK.
Domnule prefect, în Caraș-Severin se derulează zeci, sute de proiecte cu valori de sute de milioane de euro. Ați spus că trebuie să avem răbdare până lucrurile vor intra normal. Vă citez.
Da. Nu până ne clarificăm în primul rând exact cu situația, cum s-au închis cu situația. Termenul este 15 aprilie, am discutat și la nivelul Ministerului Dezvoltării, 15 aprilie când se vor face, când se trage cu adevărat linie și vedem care sunt proiectele pentru care se mai asigură bani, parte din fonduri europene, parte din bugetul de stat sau doar din bugetul local. Sper că până la urmă, de-aia am și evitat să mai vorbesc, că am lăsat cumva pe primării, pe primar să-și facă ce vor, doar să încheie în condiții cât mai bune exercițiul financiar 2023. Știu, am informații că unii au mai făcut, dar una peste alta important e să atragă cât mai multe fonduri europene.
Luna trecută ați făcut un bilanț de activitate al prefecturii pe 2 ani chiar. Așa, pe scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp, 3 minute.
Nici nu mai știu ce să mai spun.
Ce e mai important și ce credeți că i-ar interesa pe cetățeni?
L-am făcut pe 2 ani, fiindcă s-au împlinit 2 ani de când sunt eu prefect. Mă mândresc cumva că am revitalizat Comisia Județeană de Fond Funciar. Poate că nu pare atât de importantă, dar am ajuns să ținem aproape în fiecare lună ședințe de Comisie Județeană de Fond Funciar sau măcar de grup tehnic. Au fost impulsionate toate comisiile locale de fond funciar. Nu vreau să vă spun că și săptămâna trecută am primit o adresă de numire a comisiei locale de fond funciar, de actualizarea ei, comisie care nu era actualizată de 4 sau 5 ani, nu mai era niciun membru în viață sau în activitate din fostele comisii. Este foarte important, fiindcă la nivelul fiecărei comune mai sunt încă cereri nerezolvate și nu este normal. Chiar mi-au spus mulți cetățeni care au venit în audiență, au depus cereri în urmă cu 20, 30 sau 34 de ani și nici la această oră nu s-a rezolvat. Mă frământă, mă preocupă și mă îngrijorează lucrul acesta și vă spun că n-am ezitat să iau legătura cu fiecare primar în parte, n-am ezitat să le fac adrese în scris, n-am ezitat chiar să-i amenins pe unii cu amenzi, care amenzi nu sunt deloc mici, doar pentru a finaliza această lucrare. Concomitent, sunt alocați foarte mulți bani și de la nivelul Guvernului și de la nivelul Uniunii Europene pentru cadastrare. Aceste lucruri acum se îmbină și se ajută unele pe altele. Eu cred, cu siguranță nu voi fi eu, dar cred că în 2 ani de zile se va termina și se va încheia practic restituirea tuturor terenurilor, da, care au fost preluate abuziv.
Așa, foarte pe scurt, în Colegiul Prefectural tot așa vin șefii instituțiilor, prezint acolo dare de seamă și curge lapte și miere în toate instituțiile din județul Caraș-Severin, pentru că este cea mai plictisitoare ședință la care poate participa cineva. Nivei nu vine să ridice o problemă adevărată, să ceară sprijin sau să caute rezolvare. Venim, spunem ce frumos și bine facem toți.
Probabil că pare plictisitoare, fiindcă vine imediat sau puțin înainte a unei ședințe de Consiliu Județean, care într-adevăr
nu
te plictisești deloc acolo, este totdeauna chiar și cu înjurături. Lucrurile sunt un pic mai domoale, fiecare își prezintă raportul. Eu am încercat, la început când am venit, am încercat cumva să-i stârnesc pe unii contra celor spuse de alții, cei care au cumva, nu mi-a ieșit și cumva m-am
v-ați scalbat și dumneavoastră,
m-am obișnuit cu modul acesta de lucru, dar eu nu-i las, de fiecare dată întreb câte ceva, întreb, lămuresc și pentru mine, și pentru ei, și pentru opinia publică.
Mulțumesc, domnule prefect, vin știrile de lângă noi, peste noi. Mulțumesc tare mult pentru prezența lângă noi aici la Radio Reșița.
Și eu vă mulțumesc.
Dragii mei, rămâneți conectați, rămâneți cu Radio Reșița, orașul tău, muzica ta, știrile tale, informațiile tale, toate doar aici la Radio Reșița. Sunt Laura Scaverdea, cu zic să rămâneți sănătoși. Toate cele bune!
emisiune sponsorizată de magazinul Dacus, Dacus, alegerea ta corectă.